Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Niin kuin uutista kuultiin, tilaisuus Finlandia-palkintojen jakamiseksi on juuri alkanut Helsingissä. Palkituista kuullaan tässä lähetyksessä. Puhumme myös kaupunkien tulevaisuudesta. Yhä useampi muuttaa kaupunkiin, niin meillä kuin varsinkin muualla. Ja huomenna saa ensi iltansa merkittävä kotimainen elokuva Valkea raivo. Ohjaaja Arto Halonen on vieraanamme. Aloitamme Suomen valtion velasta. Kuuntelet ajantasa studiossa Jari Mäkäräinen. Hyvää iltapäivää. Suomen valtion velka saavuttaa 100 miljardin euron rajapyykin tänään noin kello 15.35, ainakin jos keskuskauppakamarin ylläpitämään velkakelloon on luottamista. 100 miljardia on aika kunnioitettavan näköinen numero, jos se numeroina esitetään. Nuppia kohti jaettuna tarkoittaa, että jokaisen suomalaisen osuus valtion velasta on vajat 18 300 euroa ja velka kasvaa 168 euroa sekunnissa, noin 600 000 euroa tunnissa ja 15 miljoonaa vuorokaudessa. Meillä on nyt puhelimessa keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Miten se valtion vela oikein noin tarkasti voi laskea?
Katsotaan, että miten me velkaannutaan ja silloin otetaan tämä trendi ja sitten siitä tehdään tämmöinen selkeä arvio ja 35.03 se on trendin mukaan, kun se menee. Valtiokonttori tietysti tekee näitä päivittäisiä operaatioita, välillä mattaa velkaa takaisin, otetaan lisää ja silloinhan se heiluu koko ajan. Me puhutaan nyt trendistä siitä, mihin suuntaan Titanic kulkee.
Niin tosiaan valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen aamulla Ylen aikaisen huomautti, että keskuskauppakamarin teidän velkakello osoittaa vain viitteellisesti oikeaa suuntaa ja tosiaan niin kuin kerroit, niin tuohon vaihtelee miljoonina tai miljardeina velka sen mukaan, otetaanko lisää vai maksetaanko vanhoja pois. Heidän mukaansa tänään ei mene mikään 100 miljardin raja rikki, mutta on se jo aikaisemmin mennyt.
Juuri näin, se on 100 miljardia on se rajapyykki ja siihen nyt pitää tietysti keskittää se huomio, että me ollaan kohta 100-vuotias kansa ja 98 vuodessa saatiin sitten 100 miljardia. Jos mennään tästä 2 vuotta eteenpäin jo tällä tahtien, se on jo 110 miljardia. Itse asiassa tämä kertaistuminen tässä velassa on tapahtunut ihan niin kuin vuosien aikana, että tahti on kauhean huolestuttava. Se, että miten se vaihtelee päivästä tai viikosta toiseensa, niin sillä valitettavasti ei ole mitään merkitystä niin kauan, kun me ei saada käännettyä sitä kelloa kulkemaan toiseen suuntaan.
No, tietoisuus suuresta velasta on varmasti mennyt läpi. Mitä iloa siitä on, että kaikki suomalaiset ovat niin sanotusti kriisitietoisia?
No, itse asiassa siitä on vaan se ilo, että jos se johtaa siihen, että saamme kasvua aikaa, niin silloin me olemme pelastuneita. Tämä velan määrä oikeasti ei ole ongelma. Se velan määrä on ongelma, koska meillä on huono näkymä tulevaisuuden kasvusta. Ja tämä on koko juttu, että vaikka me pelotellaan velalla, niin älkääpä sottako kukaan sitä pelottelua, vaan se viesti on se, että nyt pitää saada kasvua aikaan. Ja miten sitä sitten kasvua saadaan aikaan, niin se on sekä hallituksen että jokaisen yrityksen organisaation tehtävä. Lyhyesti sanoen, meidän ainoa mahdollisuus, että me siirrytään pohjoismaiseen markkinatalouteen, jossa yrityksillä ja ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia yrittää ja tehdä työtä. Eli tästä on kysymys. Se velka itsessään ei ole ongelma, mutta se velka yhdistettynä siihen, että nyt meillä on kauhean huonot kasvunäkymät seuraavaksi 10 vuodeksi on se ongelma.
No, teillä on tänään tämmöinen rytminmuutostapahtuma. Minkälaisia keinoja siellä on löydetty tai tullaan löytämään, että tästä ahdingosta noustaan?
No, itse asiassa me keskitytään tänään vain siihen, mitä yritykset, ihmiset, organisaatiot voi tehdä. Et me ollaan lähdetty nyt siitä, että ensimmäinen askel on se, että ei odoteta, että valtio tai hallitus meidät pelastaa. Jos sieltä tulee hyviä päätöksiä, se on kaikki positiivista, mutta me ei voida odottaa sitä, jolloin se viesti täällä on, että jokaisessa organisaatiossa voidaan tehdä paremmin asioita, fiksummin asioita. Ja ehkä se suurin juttu on, että pitää olla enemmän kiinni tässä viestinnästä maailmassa, olla jokaisen yrityksen mukana sosiaalisessa mediassa. Ja toinen suuri viesti on se, että jokaisen yrityksen sisältä organisaatiosta löytyy niitä hyviä ideoita, joita pitää kuunnella. Eli ehkä tämmöinen, niin kuin puhutaan siitä, että annetaan organisaation omille tekijöille enemmän mahdollisuuksia kehittää sitä arkipäiväistä tekijää, niin se nousee kyllä ykköshuomioksi täällä.
Hyvä, kiitos tästä Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto Meiji-Pentti.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Sitten vähän toisenlaiseen aiheeseen, vähintään yhtä vakavaa ja merkittävää voisi sanoa. Ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja Arto Halanen on täällä meillä ja myös kansainvälisesti palkittu elokuvaohjaaja, tuottaja ja tunnetaan yleensä tämmöisistä yhteiskunnallisesti kantaa ottavista aiheista. Tärkeä on varmasti myös se, että elokuvia on katsottu. Tervetuloa Ajan tasa, Arto.
Kiitoksia.
Uusin elokuvasi Valkoinen raivo tulee huomenna yleisön nähtäväksi suomalaisessa elokuvateatterissa. Kuinka iso päivä se on ohjaajalla?
No onhan se iso ja hieno päivä tietysti, kun oma teos menee yleisön katsottavaksi, arvioitavaksi ja tietysti myös voidaan katsetta suunnata vähän niin kuin uusiin projekteihin ja uusiin juttuihin. Tietysti tämä on semmoinen projekti, tässä on paljon tekemistä vielä tämänkin henskarin jälkeen, mutta kuitenkin yksi kynnys on ylitetty.
Entäpä tuottajalle, mihin on katsojatavoitteet asetettu?
No itse asiassa tämän leffan kohdalla en ole kauheasti sitä miettinyt. Että mä tietysti toivon, että se yllättäisi positiivisesti ja ihmiset lähtisivät isoilla joukolla katsomaan. Meillä on sitten myöhemmin keväällä tulossa myös tämmöinen laaja koulukampanja, että Suomen mielenterveysseuran kanssa mennään tavallaan, että heidän yhteistyötä koulujen kanssa. Ja tässä on niin kuin monta vaihetta, mutta tietysti toivotaan, että elokuva- ja teatterivaihe menee mahdollisimman hyvin ja ihmiset pääsevät ikään kuin peilaamaan itseään sen elokuvan kautta.
No mä näin Valkoisen raivon tiistaina ja täytyy sanoa, että harvoin näkee elokuvaa, jonka jälkeen hetken kävelee vähän niin kuin päin seiniä, että sen tunnelma on todella käsin kosketeltava. Ja aihehan on painava. Päähenkilö kertoo elämäntarinansa koulukiusatusta oppilasta, joka suunnitteli joukkomurhaa ja siitä kehittyi arvostetuksi alan asiantuntijaksi, siis jätti sen tekemättä. Taitaa olla myös jotain dokumenttia tämmöisen fiktiivisen taideelokuvan väliltä.
Joo, meillä on siis päähenkilö omalla äänellään mukana. Sitä on vähän muutettu, mutta koska tämä anonymiteetti on ollut tärkeää säilyttää. Ja sitten me ollaan hänen elämän kulkunsa ja tietyt nämä trauman kohdat ja tietyt käänteet elämässä sitten fiktioitu ja dramatisoitu. Ja sitten myös yhdistetty tämmöisiin dokumentaarisiin uutisiin tapahtumisiin, mitä maailmalla on tapahtunut liittyen tähän aiheeseen. Ja erilainen draamadokumentti, vaikea itsekään määritellä, että mikä tämä niin kuin loppujen lopuksi on. Mutta molempia lajityyppiä on hyödynnetty ja mä oon tietysti mun urani aikana paljon sitä harrastanut aiemminkin, että mä oon kiehtonut just tämän fiktioelokuvan ja dokumenttielokuvan.
No miten elokuva alkoi aikanaan syntyä? Miten törmäsit Lauriin ja pääsit alkaa tekemään?
Suomen kuvalehti ja Katri Merikallio teki hänestä jutun. Lauri oli huolissaan Kauhajoen kouluampumisen jälkeen, että tästä tulee tämmöinen kopiointi. Niin kuin ilmiö ja näitä ampumisia tulee lisää ja hän halusi oman tarinansa kautta avata ja syventää tätä asiaa, että voitaisiin asialle jotain tehdä ja sen takia Kuvalehti teki sitten anonyymisti hänestä haastattelun, joka lähti myös sosiaalisessa mediassa niin kuin leviämään ja mä pari vuotta myöhemmin sitten löysin tämän aiheen ja mulla on itselleni koulukiusatun taustaa ja se kolahti vahvasti, koska tämän hänen Valkoisen raivon syntymiseen nimenomaan liittyy tämä koulukiusaaminen ja toinen lapsuuden trauman yhtälö, joka alkoi kasvattaa tämmöistä sisäistä raivoa. Ja Laurin tarina oli musta sen takia hieno, että hän pystyy sen ammattinäkemyksensä ja omien kokemuksensa kautta tuomaan jotain semmoista meille, mitä me ei ole koskaan kuultu, mitä me ei ole koskaan ymmärretty. Plus se on hieno selviytymistarina kaikesta huolimatta. Hän on ihminen, joka on auttanut muita ihmisiä elämän tehtävänään ja hän on sieltä suosta ikään kuin pystynyt nousemaan. Ja se on musta tärkeä viesti kaikille.
Niin kuin sanoitte, viette yhdessä koulukinoin mielenterveysseuran kanssa tämän elokuvan myös kouluihin. Jännittääkö vastaanotto kouluissa?
No meillä oli jo tuossa pressikiertojen aikana tuolla Pohjanmaalla ja Tampereella näytöksiä koululaisten kanssa ja siellä oli tämmöinen asiantuntija ihmisiä mukana ja palaute oli sen verran hienoa ja kannustavaa, että ei niin kuin jännitä tavallaan se vastaanotto, että enemmänkin sitten tietysti totta kai toivoo, että se menisi mahdollisimman laajasti ja niin kuin syntyisi keskustelua riittävästi ja myöskin asioita tapahtuisi sitten koulutasolla.
Niin, kiusaaminen ei ole loppunut ja tästä tarinasta käy ilmi, kuinka julmaa se kiusaaminen on ja kuinka tärkeää se on, että se voitaisiin lopettaa. Se on aika iso vaatimus aikuisille noiden lapsien lisäksi.
Kyllä, ja sitten se voi tosiaan pahimmillaan mennä todella pitkälle. Ja jos se sairastuttaa näitä kiusattuja, niin kyllä nämä kiusaajatkin sairastuu siinä prosessissa. Niistä kasvaa jotain semmoista, mikä ei ole niin kuin kauhean terve pohja niin kuin tulevan elämän suunnittelulla. Ja sanon tämän sillä tapaa olla syyllistymättä, koska musta olisi niin kuin tärkeää niin kuin prosessoida näitä asioita jälkikäteen niin kiusattujen kuin kiusaajia, niin ja ikään kuin yrittää silti löytää se reitti sieltä pois.
Ja tämä jotenkin kunnioittaa vakavaa aihettansa. Ei tuntunut, kun katsoi tätä, että voi ei taas kouluampumisista. Siinä on näitä traagisia uutispätkiä mukana, mitkä monet meistä hyvin muistaa. Itse olin sekä Jokela että Kauhajoen aikaan työvuorossa ja totta kai sen takia muistan tapahtumat hyvin. Ja varmaan halusin, kuten kaikki toimittajat silloin, jotenkin ymmärtää tapahtuneen. Tätä elokuvaa olisi ehkä tarvittu silloin, mutta hyvä, että edes nyt. Tässä on aika suuri tila sille, että näitä asioita pitää ymmärtää.
Joo, ja se on tietysti hirveän ymmärrettävää, että siinä tilanteessa, koska se on kauhea tragedia ja kauhea surunäytelmä näille omaisille, näiden ihmisten läheisille, jotka niin kuin täysin tarpeettomasti niin kuin kuolee ja vaurioitiin näissä tilanteissa. Ja siinä traumatisoituu valtava määrä ihmisiä ja tietysti se huomio ja tavallaan nämä ihmiset on keskipisteenä ja huomion kohteena ymmärrettävästi pitää ollakin. Ja siinä ei sitten vaan riittävästi ole jäänyt aikaa tilaa sen pohtimiselle ja analysoinnille ja niin kuin teoille, että mites nämä ihmiset, jotka tekee näitä, että mikä heidän tausta on ja pystytäänkö me jotenkin auttamaan näitä ja tutkimaan tätä kenttää, että näitä ei enää tapahtuisi ja myöskin nämä ihmiset sais apua. Meillä oli itse asiassa eilen oli tämmöinen kansanedustajien ja muutaman mielenterveysalan ammattilaisen paneeli tästä aiheesta. Ja minusta niin yksi tärkeistä huomioista oli siellä se, että meillä on tämmöistä jälkihoitoa ja auttavaa palvelua tarjotaan kaikille kriiseissä, ikään kuin traumatisoituneille, mutta ei koulukiusatuille. Meillä ei ole mitään semmoista palvelua, hoitavaa järjestelmää tavallaan tälle porukalle, joka on todella traumatisoitunut siinä koulukiusausprosessissa, että sitä ei oteta riittävän vakavasti eikä riittävälle ikään kuin nosteta samalle tasolle monen muun trauman aiheuttajan kanssa, vaikkakin siitä puhutaan koko ajan ja se on hirveän muodikasta puhua ja jopa ihan naivuuteen asti niin kuin puhutaan tästä.
Ja meillä on näitä kiusaamattomia kouluja, erilaisia projekteja ja sen ympärille rakennetaan tapahtumia ja sitten usein kuulee kuitenkin niin, että käytännössä se, jota on kiusattu, niin se poistetaan sieltä koulusta. Ikään kuin, ja sillä keinoin varmasti lisätään myös sitä tuskaa ja traumaa.
Joo, ja siis nämä on hieno juttu, että näitä yritetään noin, mutta ne on monesti myös kilpiä siihen, että ei tavallaan mennä sen ihmisen tavallaan ja ihmisyyden niin kuin syvimpiin asioihin. Tietysti nämä kampanjat, nämä prosessit ja ne ihmiset, jotka tekee näitä, niin ne tekee valtavan hyvää työtä. Mutta sitten tämä järjestelmä ja me ihmiset otetaan ne ikään kuin hyötykäyttöön ja sofistikoidaan se kiusaaminen erilaiseksi, uudenlaiseksi tavaksi. Ja mun mielestä tässä pitäisi uskaltaa purkautua ja mennä tavallaan näihin syihin ja ymmärtää, miten tämä niin kuin kehitysvääristynyt kilpailullinen yhteiskunta, jossa on hyvin epätasa-arvoinen niin kuin järjestelmä vallalla, niin ruokkii tavallaan tämmöistä tietynlaista käytöstä, jossa sun pitää niin kuin hakea niin kuin johtajuus ja kaikki erilaisuus uhkaa sitä.
Niin tulee mieleen, että laajemminkin meillä ei oikein osata hyväksyä erilaisuutta kaikesta puheesta huolimatta, mitä meillä on ihmisarvosta ja yksilönvapaudesta ja tällaisesta, ja niin kuin miten tämä on yksilöiden kulttuuria, mutta että vähäkään erilaisella, niin tuolla aika vaikea olla sitten koulussa tai työpaikoilla tai ihan missä vaan.
Niin, se uhkaa monien menestystä tavallaan ja sen niin kuin tavoittelua sinne niin kuin kansakunnan huipulle ja sen 1% joukkoon, joka omistaa 99% maailmasta. Ja se on hyvin myös alitajuntaista meissä ihmisissä ja sen takia musta nämä on asioita mitenkään niin kuin politisoimatta, niin, joita pitäisi avata ja purkaa. Että minkälaisia me ollaan tässä yhteisössä ja minkälainen tämä maailma oikeasti on. Ja se ei voi olla vaikuttamatta pieniin lapsiin ja miten se lähtee prosessoitumaan, vaikka puhutaan, että ei saa kiusata, ei saa tehdä sitä. Mutta sitten kun katsotaan ympäri, katsotaan maailmaa, että miten menestystä tavoitellaan ja miten kannustetaan sen menestyksen tavoitteluun. Että susta tulee se maailman paras jääkiekkopelaaja, susta tulee se, joka saa eniten osakkeita. Niin sun pitää käyttää kyynärpäitä siellä ja sun pitää tavallaan niin kuin aika raffisti edetä siinä.
Ja pystyä olemaan ajattelematta sitä uhria, joka jää jalkoihin, väistämättä jää ihmisiä jalkoihin. Niin kuin.
Näin juuri, se ei niin kuin lisää tehokkuutta eikä sitä päämääräisyyttä. Mutta silti siis pelkkä haavanhoitokin on tärkeää. Ja.
Arto Holonen, tulee mieleen, että olet varmasti saanut yhteydenottoja ihmisiltä, joilla on ollut samanlaisia kokemuksia tämän tiimoilta. Ja varmasti tulet saamaan roppakaupalla.
Joo, ja se on hienoa tavallaan ja ihan yllättävistä kulmista ja ihmiset uudella tavalla niin kuin avautunut ja se on ollut hieno kokemus tämän leffan myötä, mitä nyt on kerennyt olla näitä näytöksiä.
Ja se on varmaan se ikään kuin taidepuoli tässä elokuvassa, vaikka siis perustuukin tosi tarinaan, joka sitten auttaa viemään sen viestin niin syvälle ihmisen sieluun, että niin kuin sanoin, niin harvoin elokuvateatterista yhtä seiniä pitkin kävelee pois, koska on vielä ihan mukana siinä elokuvan taikapiirissä.
Joo, se on tietysti, kiitos noista sanoista, se on, että sitähän tietysti tekijä tavoittelee, että voisi imaista siihen mukaan, siihen maailmaan ja filosofiaan. Ja sen takia on tietysti ollut hienoa tehdä tämän kaltaisen aiheen kanssa tämän tyyppistä työtä.
Kiitoksia, Arto Holonen. Valkoinen raivo siis huomenna elokuvateattereissa.
Kiitoksia.
Ja jatketaan kulttuurin parissa. Mennään Kansallisteatteriin. Siellä parhaillaan jaetaan Finlandia palkintoja ja paikalla on kulttuuritoimittajamme Seppo Puttonen. Mikä siellä on kirjaväen kanssa tunnelma?
No Jari, täällähän on vasta suuri spektaakkeli alkanut. Juuri pöntössä ollut Arto Nyberg julisti Tieto Finlandia-palkinnon saajan. Seuraavana tulee sitten Finland Juniorin saajan esittely ja viimeiseksi kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saaja. Arto Nyberg sanoi tuossa puheessaan, että kirjat olivat ajallisestikin laajoja, ne käsittelevät noin 1000 vuotta ja lukuurakka oli huimaava. Hän suositteli lukemaan nämä kaikki ehdolla olevat tietofinlandistit. Ja sitten hän sanoi, että hyvä tietokirja kertoo ennen tuntemattomista asioista, laajentaa tietämystä jostakin ja kumoaa vääriä käsityksiä ja että se linkittyy myös nykyaikaan. Ja hän myönsi, että viimeaikaiset tapahtumat, maailmantilanne on vaikuttanut hänen valintaansa, siis tapahtumat Syyriassa, Pariisissa, Malissa ja Tornion rajalla. Ja Arto Nybergin valinta Tieto Finlandia-palkinnon saajaksi vuonna 2015 on Tapio Tamminen, Kansankodin pimeämpi puoli. Ja hän vielä huomautti Arto Nyberg tässä hauskasti, että tämän voittajan valitsemista ei pidä ottaa pilkkana Ruotsia rakasta naapurimaata kohtaan, koska tämä kirja valaisee laajasti ruotsalaista rotubiologia-ajattelua kallojen mittailuineen ja laajenee nykyaikaiseen eurooppalaiseen uusnatsismin ja siirtolaisuusvihaan. Meillä on nyt, me jäämme odottamaan näitä muita palkintoja ja kuunnellaan nyt tähän Tapio Tammisen haastattelu. Tapio sai siis tästä Kansan kodin pimeämpi puoli -kirjasta tämänvuotisen Tieto Finlandian.
Tapio Tamminen, Kansankodin pimeämpi puoli, toi sinulle palkinnon. Kerro nyt tämä perinteisen kysymykseen vastaus, miltä tämä palkinto tuntuu?
No totta kai se tuntuu hyvältä tässä vaiheessa, mitä muuta voisi sanoa. Ilman muuta hyvältä, mutta myös yllättävältä ilman muuta. Kaikki tietää, että kuka tahansa olisi periaatteessa noista 6 voinut tulla valituksia.
Olet aloittanut tämän teoksen kirjoittamisen jo kauan aikaa sitten. Onko aika tehnyt sinulle yllätyksen, miten ajankohtaiseksi se nyt yllättäen onkin tullut?
No ei oikeastaan sillä tavoin. Että, no tietty nyt tämä siirtolaisuusbuumi, mikä nyt on, niin totta kai se nyt on, että se ajoittuu juuri nytten, niin se on yllättävää. Mutta toisaalta on ollut hirveän pitkään jo ennakoitavissa, että jossain vaiheessa tulee Eurooppaan suuri siirtolaisuuspuumi. Itse asiassa niin kuin kehitysmaatieteilijät ennakoivat tätä jo 30-40 vuotta sitten. Että.
Kun teit tätä teostasi, niin opitko ymmärtämään sitä, miksi Ruotsi 20-30-luvulla tiedemaailman ja mun kautta oli mukana tällaisessa rotupuhtaustutkimuksessa, mutta siltikään Ruotsi ei mennyt niin pitkälle natsismin suuntaan kuin esimerkiksi Suomi yhteistyössä Saksan kanssa. Mikä esti sen, ettei Ruotsi mennyt mukaan Saksaan, Saksan sotakumppaniksi ja muuten natsismiaatteeseen enemmän?
No se, varmasti se selittävä tekijä tässä Suomen ja Ruotsin välillä on tietysti tämä maantieteellinen asema ja Suomen tilanne siinä vaiheessa, että miksi Suomi ajautui tai sitten sanotaan lainausmerkeissä ajautui sitten Natsi-Saksan kumppaniksi. Että se varmaan on se suurin syy. Ruotsi valitsi puolueettomuuden tai niin sanotun puolueettomuuden tuossa vaiheessa, mutta että näin jälkikäteen ajateltuna niin Ruotsihan nyt kumminkin teki aika paljon yhteistyötä tuossa vaiheessa sodan aikana siis Natsi-Saksan kanssa ja ennen kaikkea sitten aseteollisuus, joka ja myös mikä jatkui oikeastaan lähes sodan loppuun saakka, joka on
Mikä selittää sitten tämän lähihistorian kehityksen Ruotsissa 90-luvulla? Löysitkö siihen jonkinlaisia tekijöitä?
Joo, no se, että Ruotsihan muuttui tuossa vaiheessa, siis 80-90-luvulla, erityisesti 90-luvulla erityisen voimakkaasti. Eli se buumi, siirtolaisbuumi, pakolaisbuumi, mikä jo tuossa vaiheessa Ruotsiin tuli, sehän oli ennätyksellistä verrattuna mihin tahansa Euroopan maahan. Eli suhteutettuna väkilukuun Ruotsihan otti moninkertaisen määrän pakolaisia verrattuna esimerkiksi Saksaan. Että se oli tietty siinä yhtenä vahvana taustatekijänä, jota sitten nämä ääriliikkeet, radikaalioikeisto, rupesi hyödyntämään. Ja vastaava tilanne, niin kuin monissa muissakin maissa, on sitten myöhemmin tapahtunut, ja vähän aikaisemminkin sitten toisaalta. Että.
Onko sinusta hyvä asia, että tämä palkinto, sinun kirjallisi tuo huomiota nimenomaan tähän tällaiseen yhteiskunnan analysointiin ja tällaisiin yhteiskunnan ilmiöihin? Sehän sinun lisäksi palkitsee myös tai kiinnittää huomiota tällaisiin asioihin.
Joo, se on totta, että se kiinnittää tosissaan tällaisiin asioihin huomiota tämän niin kuin mun kirjan kautta. Ja se on erittäin tietysti hyvä asia minusta, että se nousee tällä tavoin. Koko tämä siis, että kuinka tärkeää on sitten, olisi meillä pitää tosissaan rasismin vastaisuus ja ymmärtää se, että esimerkiksi että miten vihapuheet ovat niin kuin hyvin potentiaalisia lähteitä sille, että sitten vaikka se kirjoittaja, puhuja ei välttämättä ole ehkä tarkoittanut sitä, mutta että joku sen jossain vaiheessa tekee, se on hyvin mahdollista. Ja tämän tyyppinen tilannehan Ruotsissa vallitsi 90-luvun alusta lähtien ja koko tuon vuosikymmenen oikeastaan. Ja se johti sitten näihin poliittisiin attentaatteihin, murhiin, et cetera. Ja hyvin, hyvin vaikeaseen yhteiskunnallisen tilanteeseen. Eli siinä mielessä tietty toivoisi, että me ottaisimme oppia siitä, mitä Ruotsissa tapahtui tuossa vaiheessa.
Ja tosiaan tuo oli Kansallisteatterista Finlandia-palkintojen jakotilaisuudesta. Siellä edelleen tilaisuus jatkuu. Pari palkintoa taitaa vielä olla jakamatta ja voit Ylen nettisivulta, etusivulta Yle Uutisista. Siellä voit seurata suoraan lähetystä. Lähetys jatkuneen tuonne aina kello 16 saakka. Eli vähän myöhemmin kuullaan sitten muun muassa monia kiinnostava kirjallisuuden Finlandia-palkinto. Kielessä menee se Seppo Puttonen oli siellä toimittajanamme.
Sano A!
A!
Sano B!
B!
Sano C!
C!
Paljon on vettä virrannut vuoksessa sen jälkeen, kun kiertokoulun ankara lukkari paukutti ABC-kirjan antia puupäisten maalaispoikien nuppeihin. Nykypäivän opetus kulkee ihan uusia latuja, ja niistä uusista uusimpia edustaa Pekka Peura, joka saapuu ihan pihalla ohjelman vieraksi torstai-iltana kertomaan, miten ja missä opetuksessa tänään mennään. Olka Ketonen on studiossa ja kaikkien alojen asiantuntija, lentävä reporterimme Marko Miettinen seikkailee ihan pihalla. Tuha Sieki.
Yle. Radio Suomi.
Nyt kuuntelet Ajantasaa ja nyt Ajantasassa puhumme tulevaisuuden kaupungista tai kaupunkialueesta. Lähetystä tehdään yhteistyössä pääkaupunkiseudun Ylen Aikaisen kanssa. Tietysti sopii hyvin tähän aiheeseen huomioon ottaen, mutta ennen kuin kuullaan, mitä toimittaja Ari Tuhkasen vieraat tulevaisuuden kaupungeista ajattelevat, niin toivotetaan studion tervetulleeksi tänne Pasilaan arkkitehtuurilehden päätoimittaja, itsekin arkkitehti Jorma Mukala.
Joo, kiitos.
Kuinka paljon arkkitehdithän lopulta suunnittelee nämä tulevaisuuden kaupungit? Se on ihan selvä.
No, ainakin vastuu, jos epäonnistutaan, niin vastuu pukataan ainakin arkkitehdille. Mutta siis se on yhteistyötä, mutta kaikki suunnittelu suuntautuu tulevaisuuteen.
Kuinka paljon,
nimenomaan
tuo kaupunkirakentaminen teitä ammattilaisia Suomessa vaikka kiinnostaa?
No siis sanotaan, että suunnilleen yhtä paljon arkkitehtiä suunnittelee taloja kuin kaupunkisuunnittelussa parissa. Että kyllä se on ihan merkittävä osa arkkitehdin työstä. Tietysti on kaupunkisuunnittelussa on muitakin ammatteja paljon.
Kuinka paljon arkkitehti lehden palstalla väitellään ja visioidaan, minkälainen se tulevaisuuden kaupunki oikein on? Näkemyksiä varmaan kuitenkin erilaisiakin löytyy.
No, näkemyksiä aina erilaisia. Arkkitehtilehden palstoilla aika vähän on väittelyä, mutta kaupunkisuunnittelu on kyllä niin kuin itse olen päätoimittaja aikana yrittänyt pitää sitä esillä, että tietysti siinä on aina se, että kaupunkisuunnittelun mielestä sitä ei ole riittävästi ja niin edelleen, mutta se on ihan olennainen asia.
Ja tuossa lähellähän rakennetaan nyt sitten Helsingille vähän niin kuin uutta keskustaa. Pasila on paljon suunniteltu uutta.
Niin on joo, ja se Pasila on hyvä esimerkki siitä, että niin kuin saatetaan moneen kertaan suunnitella samaa paikkaa ennen kuin tulee se hetki, että nyt se alkaa jopa toteutua.
Kuunnellaan, mitä Ari Tuhkanen vieraineen tulevaisuuden kaupungista visio. Ole hyvä, Ari.
Niin, tulevaisuuden ennustaminen on aina todella vaikeaa, mutta yleiskaavaehdotuksen perusteella siinä on ehkä jotain järkeä. Tässä on Helsingin yleiskaavapäällikkö Richard Manninen kaupunkisuunnittelun virastosta. Yleiskaavaehdotus ulottuu aina tuonne 2050 asti ja se sisältää sen ehdotuksen, että tai se lähtee siitä, että Helsinki kasvaa yli 250 000 ihmisellä. Eli Helsinki olisi 35 vuoden päästä 865 000 ihmisen kaupunki. Ja kasvu suuntautuisi uusille alueille. Niitä tulisi esimerkiksi Kalasatamaan, Jätkäsaareen, Malmin lentokenttäalue rakennettaisiin. Laajasalon entinen öljysatama-alue, jota kutsutaan nykyään Kruununvuoren rannaksi, rakennetaan. Ja sieltä mahdollisesti tulee silta Korkeasaaren kautta kantakaupunkiin. Sitten käytetään tätä tiivistämistä. Eli rakennetaan tämmöistä kantakaupunkimaista kaupunki aina kehä ykköselle asti. On ajateltu, että kantakaupunki ulottuu 2050 aina kehä ykköselle asti. Jos lähdetään tästä tiivistämisestä liikkeelle, niin miten tiivistä kaupunkia kehä ykköselle ulottuu sitten tulevaisuudessa?
Joo, juuri näin niin kuin sanoit, eli yleiskaava lähtee siitä, tai itse asiassa nämä mainitsemasi osa näistä alueista, Kalasatamaa, Jätkäsaarta, Kruunuvuoren rantaa, niitähän rakennetaan jo, eli se on tavallaan sitä kaupunkirakentamista, mitä tänä päivänä nähdään. Nyt yleiskaava on lähtenyt siitä, että Helsingin väestö kasvaa sellaisen 1,3-1,4 prosenttia vuodessa, joka on noin lukumääräisesti 5-7 000 asukasta per vuosi, joka on ihan realistinen olettama esimerkiksi, kun ottaa huomioon tätä viime vuosien kasvua. Eli kaupungistuminen jatkuu ja on monta tekijää, elinkeinorakenteen muutos, monta muuta tekijää, jotka indikoi sitä, että tämmöinen kaupungin vetovoima ei suinkaan tuu tässä tulevaisuudessa vähenemään. Ja se, miten yleiskaavan mukaan Helsinki jatkossa kasvaa, niin yksi iso avaus on ollut kantakaupungin laajentaminen näille nykyisille moottoritiemäisille alueille. Eli nykytilannehan on se, että meillä tulee tuolta eri puolilta seutua näitä isoja säteittäisiä väyliä, itse asiassa aika tähän ytimeen asti. Ja kun tämä seutu kasvaa muutenkin, niin on ihan perusteltua kysyä, että pitäisikö tämän ytimen pystyä laajentumaan ikään kuin samassa suhteessa. Ja siihen liittyy ajatus näistä kaupunkibulevardeista, eli näitä isoja moottoritiealueita ja niiden ikään kuin lievealueita muunnetaan uusiksi kaupungin osiksi vuoteen 2050. Että se muutoshan ei tapahdu hetkessä, ja tietyllä tavalla sitä voisi verrata tähän, kun aikanaan päätettiin siirtää satama Vuosaareen ja vapautettiin näitä entisiä satama-alueita sitten kaupunkirakentamiseen, niin vähän ehkä analoginen, kuitenkin ihan erilainen strategia, mutta se on ollut se ajatus.
Tarkoittaako se käytännössä sitä, että umpikortteleita on aina siis sinne Kehä Ykköselle saakka ja Kontula on ikään kuin töön?
No ei nyt ihan suoraan näin voi sanoa, eli jokainen näistä boulevardialueista on erityyppinen, ne täytyy suunnitella. Perusideana on ollut yleiskaavan visiossa, että syntyy urbaania korttelikaupunkia. Se ei ehkä ole ihan samanlaista kuin vanha Töölö, mutta kuitenkin sellaista tiivistä, jossa on selkeitä kortteleita, rakentaminen ehkä 6-7 kerroksista, kerrostalon rakentamista. Mutta ei tietenkään ihan samanlaista. No ehkä Kontulasta ei tule töölötä, että Kontula on kuitenkin sen verran kaukana jo tästä ytimestä, että sitä kehitetään enemmän tämmöisenä paikalliskeskuksena, joka tukeutuu sitten metroon ja jossa on erilainen lähtökohta. Eli tässä nyt puhutaan lähinnä näistä niin kuin Kehä Ykköselle asti ulottuvasta vyöhykkeestä.
Mitä tapahtuu viheralueelle, kun kaupunkia tiivistetään? Onko metsäpihat sitten historiaa? Vihreää löytyy vain keskuspuistosta ja puistoista noin ylipäätään.
Yksi yleiskaavan idea on ollut, että kehitetään näitä Helsingin nykyisiä laajoja viheralueita, jotka jatkuu sitten tuonne seudulle, eli keskuspuistoa, tätä Helsinki-puistoa, joka on Vantaajoen varren viheralue ja sitten eräitä muita. Ja niistä ikään kuin pidetään kiinni, että ne ovat tulevaisuudessakin virkistys- ja viheralueita. Ja se on itse asiassa yksi perustelu, miksi valittiin juuri tämä kantakaupungin laajentamisen tapa, jonka äsken kuvasin. Eli ei osateta merkittävässä määrin uutta rakentamista näille laajoille viheralueille. Ja sen lisäksi meillä on tulevaisuudessakin erityyppisiä viheralueita myös siellä ikään kuin rakenteen sisällä. Varmasti näissä vanhoilla lähiöalueilla, 50-luku, 60-luku, siellä säilyy näitä metsäisiäkin alueita. Ja sitten kun mietitään sitä uutta rakennetta, niin varmaan sitä viherrakennetta integroidaan siihen sitten monella eri tavalla. Eli kyllä Helsinki on jatkossakin myös vihreä kaupunki.
Miksi Helsingin strategia on tiivistää eikä laajentaa?
No siihen on monta syytä. Yksi lähtee tästä kaupunkitalouden logiikasta, eli me tiedetään, että kun on tiivis kaupunkirakenne, niin välimatkat ovat lyhyempiä ja tämmöinen tuottavuus kasvaa sitäkin kautta. Puhutaan kaupunkituottavuudesta. Ja siitäkin on tutkimusta, joka osoittaa sen tiiviin kaupunkirakenteen ja tämmöisen arvonlisäyksen niin kuin välisen yhteyden, jos miettii talouden näkökulmasta, että kyllä se on ihan yksi perussyy. Toinen on sitten se, että Helsinki vastaa osaltaan siihen tavoitteeseen, että tätä Helsingin seutua ei haluta sitä rakennetta hajauttaa hirveän laajalle alueelle, että sehän on yhteiskuntataloudellisesti tehotonta, jos välimatkat ovat tavallaan tarpeettoman pitkiä. Eli pyritään myös sitä turhaa liikkumista sitä kautta vähentämään.
Miten tämä kaupunkibulevardien varrelle rakentaminen sitten aiotaan toteuttaa käytännössä? Siinähän ollaan niin kuin aikamoisten hiukkaspäästöjen ja melunkin äärellä, että miten rakentamista siellä sitten tehdään?
No käytännössä nyt seuraava vaihe itse asiassa tässä yleiskaavapohdinnassa on priorisoida näiden ja aikatauluttaa näitä. Eli me kaupungilla ei missään tapauksessa ole resursseja toteuttaa kaikkea kerralla, vaan siinä on erilaisia lähtökohtia, jotka otetaan huomioon. Ja nyt mainitsit tällaisia tekijöitä, jotka liittyy tähän just näihin ympäristöterveydellisiin näkökulmiin. Ja meillä on monta tekijää, jotka puoltaa sitä, että nämä haasteet vähenee. Esimerkiksi ajoneuvoteknologia puhdistuu, siirrytään pikkuhiljaa sähköbusseihin ja se parantaa sitä ilmanlaatua, jolloin on helpompi löytää sitten ratkaisuja, joissa on hyvä asua, vaikka se liikenne siinä boulevardi niin kuin kadulla on suhteellisen vilkasta. Me voidaan myös kehittää tätä ilmanvaihtoteknologiaa ja melukysymys on itse asiassa jo nykyratkaisuilla aika hyvin hallinnassa. Et mä en usko, että tästä tulee sinänsä suurta niin kuin toteuttamisen estettä, vaan päinvastoin niin on monta tekijää, jotka puoltaa tätä ratkaisua tästäkin näkökulmasta.
Suurkaupunkien symboleita ovat korkeat rakennukset, ja niitäkin on nyt Helsinkiin tulossa. En nyt tiedä, voidaanko puhua ihan pilvenpiirtäjistä, mutta korkeita rakennuksia kuitenkin Kalasatamaan ja Pasilaan. Kuinka todennäköistä niiden toteutuminen tällä hetkellä on?
No Kalasataman osaltahan on jo hanke käynnissä, eli sehän perustuu siihen, että sinne tulee Helsingin mittapuussa korkeaa rakentamista, useita torneja, eli sehän on ihan niin sanotusti putkessa se hanke. No sitten Pasilan osalta niin on hakusessa vielä toteuttamismallit, että mä en osaa nyt sitä ihan uusinta tilannetta sanoa, mutta edelleen siinä on ollut ajatuksena, että myös sinne Pasilaan soveltuisi tämmöinen korkeampi tavanomaisesta helsinkiläistä mittakaavasta poikkeava rakentaminen. Nämä on sellaisia, nämä korkearakentamisen alueet, joita mietittiin jo itse asiassa ennen tätä yleiskaavan valmistelua, että tietyissä paikoissa Helsingissä voisi hyvinkin ajatella, että on korkeaa, mutta sitten tämä vanha kantakaupunki on haluttu kuitenkin säilyttää tämmöisenä paikkana, jossa on tämä mittakaava on sellainen, että sieltä ei niin kuin muuta kuin kirkon tornit ja eräät ihan tämmöiset maamerkit niin nouse mitenkään hirveästi ylös. Ja itse asiassa korkea rakentaminen ei aina merkitse automaattisesti tehokasta rakentamista, että kyllä tällainen umpikorttelirakenne, mitä tämä vanha kantakaupunki on, niin on varsin tehokasta.
Näkeekö näistä Kalasatama ja Pasilan torneista Tallinnaan asti? Miten korkeita niistä tulee?
No näissä havainnekuvissa ja markkinointikuvissa on ainakin Kalasataman tornien katolta visioitu, että kyllä sieltä varmaan sinne Tallinnaan asti näkee.
Tuleeko korkeita muualle?
No, meillä on sitten ajatus ehkä joissakin tämmöisissä liikenteen solmukohdissa ja sitten tämmöisissä paikoissa, joihin kaupunkikuvallisesti voisi ajatella jotain korkeampaa, niin sellaisiakin ollut, mutta mitään kovin konkreettista ei käsittääkseni tällä hetkellä ole suunnittelupöydällä tuolla asemakaavoituksen puolelta, mutta mikä ettei.
Helsinki on saamassa kaksi uutta keskustaa, siis tämän Kalasataman ja nimenomaan Pasilan aseman alueen. Ainakin näitä alueita markkinoidaan Helsingin uutena keskustana. Tarkoittaako se automaattisesti se, että sinne tulee suuret valtavat kauppakeskukset ja korkeaa rakentamista, että niistä muodostuu kaupungin uusi keskusta?
Itse asiassa ollaan puhuttu tämmöistä Kalasatama-Pasila-akselista. Siihen liittyy vielä tämä Vallilan ikään kuin vanhan teollisuusalueen alue, joka muuntuu pikkuhiljaa aika merkittäväksi työpaikkakeskittymäksi. Et sinne on tullut toimistorakentamista, pankkisektoria ja siinä on tämmöistä vanhaa rakennetta ympärillä. Ja kun sekä Kalasatama että Pasila toteutuu tässä 10-15 vuoden kuluessa, niin sillä on iso merkitys kyllä, että kyllä se sitä niin kuin taloudellista painopistettä ohjaa sinne aika vahvasti, ja nämä kaikki hankkeet on osa sitä kokonaisuutta.
Miten uusi keskusta-akseli vaikuttaa vanhaan keskustaan?
Se on hyvä kysymys. Uskoisin, että kun Helsingin väestö kasvaa ja tämä seutu kasvaa muutenkin, niin ollaan ikään kuin siirrytty kaupungistumiskehityksessä sellaiseen vaiheeseen, että tämä vanha keskusta ja tämä uusi laajentuva keskustavyöhyke, niin eivät kilpaile keskenään. Niissä on omia lähtökohtia, mutta toki se on sellainen kysymys, jota täytyy koko ajan myöskin pohtia ja niitä vaikutuksia arvioida, että ehdottomasti lähtökohtana on ylläpitää tämän vanhan keskustan vetovoimaa myöskin. Täällähän on paljon toimitilaa, paljon tämmöistä aktiviteettia, myös sellaisia arvoja, kuten kulttuurirakennuksia ja tämän tyyppisiä, jotka vetää matkailijoita, ja näitä täältä ei niin kuin missään tapauksessa pystykään siirtämään pois.
Tuleeko näihin uusiin keskustoihin muuten kulttuuripalveluita? Kaupalliset palveluthan siellä on vahvasti edustettu.
No nyt en osaa ihan tarkkaan, vaan nämä pitäisi, erityyppistä kulttuuriahan on, mutta mitä sitten julkisia palveluita, niin ihan tarkkaan nyt näiden kahden keskuksen osalta osaa, että pitäisi kysyä tuolta muista hallintokunnista, että mitä sinne itse asiassa on tulossa.
Nyt mennään seuraavaan vaiheeseen. Täällä on toinenkin vieras tulevaisuuden tutkija Risto Linturi, mutta ennen kuin kysyn sinulta siitä, miten älyteknologia ja robotiikka vaikuttavat kaupunkiin, niin kysyn Richard Manninen, yleiskaavapäällikkö, sinulta, että miten hyvin yleiskaavassa on huomioitu jo tämä teknologian kehitys? Miten se esimerkiksi tämä robotiikka ja näin?
No, yleiskaavaahan valmisteltiin visio, jossa nimenomaan aikatähtäin oli se 2050, ja siinä pohdittiin myös esimerkiksi robottiautojen vaikutuksia, ja mä uskoisin, että tämä tiivis kaupunkirakenne ja sen toteuttamisedellytykset vain paranevat, jos meillä niin kun alkaa syntyä tämän tyyppistä teknologiaa, joka välttämättä ei siis vaadi niin paljon tilaa kuin esimerkiksi nykyinen henkilöautoiluun perustuva, joka sitten ruuhkauttaa kuitenkin väyliä ja teitä. Ja jos tämä robottiautokehitys tästä lähtee, niin voi olla, että se jopa ohjaa siihen, että tilaa säästyy ja kaupunki on helpompi tiivistää.
Niin, viime vuosina on puhuttu paljon näistä robottiautoista. Niitä on jo testikäytössä. Esimerkiksi asuntomessuilla oli kuljetusta Kivistön asemalta asuntomessualueelle. Siis tämmöinen robottiauto, jossa ei ollut kuljettaja. Risto Linturi, mikä on sinun ennusteesi robottiautojen yleistymisestä?
Eiköhän ne tuossa 20-luvulla ala yleistyä, ja johan meillä nyt on semmoisia autoja, jotka tuolla moottoritiellä ajelee itsekseen sille, ettei kuljettajan täydy mitään tehdä. Ja lainsäädäntö meillä on aika hyvällä mallilla, kun Trafi ilmoitti, että Suomen maanteillä saa ajaa autoa istumatta siinä autossa sisällä itse, ja saa myös kuljettaja ajaa useaa autoa samaan aikaan. Tämä on virallinen ilmoitus.
Miten suuri muutos tämä tulee olemaan Helsingille, jos robottiautot yleistyy 2020-luvulla?
Jos ne robottiautot yleistyy siten, että ne on osa tämmöistä kuljetuspalvelua, kun puhutaan mobility as a service, tämmöinen konsepti, jossa ihmisen ei tarvitse omistaa itse henkilöautoa, vaan voi kännykällä pyytää auton ovelle silloin, kun sitä tarvitsee, ja astua sinne autoon sisään, ja sitten auto menee minne halutaan, niin sitten voi jäädä siitä autosta pois ja auto jatkaa matkaa sen jälkeen ihan niin kuin taksi, mutta murto-osalla taksin kustannuksista. Niin mikäli tämmöinen lähtee yleistymään, niin me ei oikeasti sitten enää tarvita omia henkilöautoja. Ja siinä vaiheessa vapautuu todella iso määrä parkkipaikkoja. Vapautuu kauppaliikkeiden edustalla olevat parkkipaikat. Ei tarvi enää sitä massiivista tilaa urheilukeskusten ja muiden palveluiden lähelle. Ei tarvi enää niitä kaikkia varsin kalliita kellariparkkipaikkoja. Se taitaa olla jotain 40 000–80 000 euroa, mitä yksi yksittäinen parkkipaikka maksaa, ja yksi auto tarvii niitä useita, eli tämä on varmaan isoin muutos. Ja sitten se liikkumisen muuttuminen vaivattomammaksi. Tämä edellyttää sitä, että nämä integroitaisiin osaksi julkista liikennettä, osaksi joukkoliikennettä, että ne toimisivat sitten saumattomasti yhdessä, koska jos me nyt sitten jokainen ruvettaisiin tuolla kulkemaan robotti henkilöauton sisällä, niin kaupunki olisi aika ruuhkainen paikka. Se ei kyllä helpottaisi, mutta kunnollinen palvelurakentaminen, niin se on hyvä.
Jos puhutaan teknologiasta ja kaupunkien tulevaisuudesta, niin onko tämä suurin asia niin kuin muutoksen kannalta kaupunkielämää ajatellen?
Tämä on suuri asia, mutta ehkä se, mitä nyt näkyy sosiaalisen median kautta, Facebookin kautta vaikka, niin se on muuttanut nuorison käyttäytymistä. Nuorison on helpompi sijaita kaupunkikeskustoissa, ei tarvitse enää matkustaa niin paljon. Kahvilaelämät ja muut muuttuu tavallisemmaksi arjeksi. Autoa ei haluta enää, ja tämä on tämä, että nuoret ei enää halua ajokorttia kaikki. Niin tämä on ympäri maailman semmoinen valitseva trendi, ja tämä kyllä on laskettu sosiaalisen median ansioksi.
Entä sitten, miten käy kivijalkakauppojen nettikaupan lisääntyessä?
Kivijalkakaupoilla on aika iso haaste, ja mä luulen, että 3D-printerit, virtuaalitilat kivijalkakaupoissa, kivijalkakaupat, jos uusiutuu oikein tosissaan ja nopeasti, niin se tekee niille lisää tilaa.
Näin täällä Narikka torilla. Jatketaan sieltä studiosta.
Kiitos Ari Tuhkanen ja vieraat yleiskaavapäällikkö ja tulevaisuuden tutkija. Täällä studiossa siis arkkitehtilehti Arkin päätoimittaja, itsekin arkkitehti Jorma Mukala. Miltä kuulosti, mitä tuolla Narikkatorilla puhuttiin?
No, normaalia suunnittelupuhetta, että ehkä eniten kiinnitti huomiota, että puhuttiin Helsingistä, mutta kun mä siis maksan verot kyllä Helsinkiin, mutta mä näen tämän, että kyse on pääkaupunkiseudusta. Espoo, Vantaa ja Helsinki on eräänlainen yksi kaupunkiorganismi tai tämmöinen kaupunkiolento, ja se kaikki vaikuttaa kaikkeen. Että se, siinä se on yksi ongelma, että kunnat yrittää sen tietysti hoitaa sen oman rajan sisällä, mutta käsittääkseni vantaalaisten keskusta on kyllä aika lähellä Senaatin toria, kun juhlat tulee.
Ja tulevaisuudessa on pakkokin yhä enemmän koko pääkaupunkiseutua suunnitella ikään kuin yhtenä kokonaisuutena.
No kyllä, ja sitten niin kuin kaupunki on vähän semmoinen omavoimainen, että se vähän kehittyy, mitä vähän niin kuin suunnittelijoista piittaamatta myös, että niin kuin Vantaalle on tullut, nyt kun on kehärata valmistunut, joka on ihan pitkän linjan iso suunnittelupäätös, niin se varmaan muuttaa sitä dynamiikkaa, mikä nyt on ollut vain kaksi ratalinjaa, niin siihen tulee vähän niin kuin uudenlainen, ja samoin kun tulee metro, raideliikenne myös Espooseen, niin sekin on jo muuttamassa, koska sinne rakennetaan metroasemien lähellä tai tulevien metroasemien lähelle, niin se on semmoista, niin kuin se on kiinnostava, voisiko sanoa yhtälö, mutta se on vähän monimutkaisempi asia kuin matemaattinen yhtälö.
No onko meillä Suomessa muita alueita, joista voisi puhua tämmöisen kaupungistumisen trendin ikään kuin yhteydessä? Tampereella on ainakin aika isoja suunnitelmia, siellähän on kohta valmiina se Suomen pisin autotunneli ja sitten sinne ratapiha-alueella on kaikenlaista tulossa.
No joo, kyllä kaikissa, musta ne kaupungit, jotka kasvaa, niin sehän on niin kuin nyt Suomessa mun mielestä uusi tilanne, että kaikki kaupungit ei kasva. Että ennen 60-70-luvulla niin kaikilla kaupungilla oli asuntotuotanto-ohjelmat ja oli uusia lähiöitä tulossa ja kaikki kilpailta. Oli ikään kuin tulevaisuus oli hieno. Nyt ikään kuin toinen aika, että selvästi niin kuin on joitain isoja kaupunkeja, niin kuin Tampere, Oulu, Jyväskylä, Turku ja pääkaupunkiseutu Helsinki ympäristönä, niin ne on niin kuin semmoisia, niin kuin, jotka vetää sitä rakentamista ja tietysti rakentaminen syntyy ihmisistä, että sinne on tulossa ihmisiä ja sitten taas se on taas menee talouselämäksi, missä on töitä, mutkikasta.
Ja tietysti kaupungistuminen on kaikkialla totta. Ympäri maailmaa. Se on varmaan isoimpia tämmöisiä megatrendejä, mitä on olemassa.
No joo, se on niin kuin maapallon mitassa. Tuossa nyt ei viitattu globaaliin näkökulmaan, mutta että Aasiassa niin kuin Kiina, Intia, Japani, Indonesia, se alue, niin siellä asuu enemmän puolet maapallon väestöstä. Ja sitten siellä niin kuin se kaupungistuminen, kun ne on etenkin Kiinassa nyt parhaiten varmaan tiedetty myös saasteongelmineen, niin tulee paljon ihmisiä hyvin tiiviisti asumaan. Se on niin kuin mä sanoisin, että siinä tulee, mä oon itse ajatellut niin, että se on tämmöinen 2000-luvun uudenlainen kaupunki on jotenkin kehittymässä siellä, jos Yhdysvalloissa kehittyi teollinen kaupunki 1800-luvun lopulla. Mutta Suomen ja Shanghain vertaaminen, niin se on ehkä vähän niin kuin, että jos suhteet hanskassa, jos tekee semmoisia vertauksia.
No onko siellä päin mitään sellaista, mitä meidän tulevaisuuden kaupungisuunnitteluun voitaisiin ottaa mukaan ja opiksi?
No varmaan Aasiassa niin kuin ihmiset asuu ja elää paljon tiiviimmin kuin me. Mutta me suomalaiset, niin kyllä meillä aika väljämitoitus on. Että Pariisissakin, muistan jos opiskelijana oli siellä, niin mittasin vähän suihkua ja ravintolan pöytää, niin meillä oli 10 senttiä Pariisin mittoihin lisää. Että meillä eletään hyvin väljästi, jotenkin liikenneväylissä, mikä tuossa äsken tuli esiin, kehäväylät ja tämmöiset, ne on erittäin väljästi mitoitettuja. Että sama ihmismäärä, vaikka nyt Pietarissa asuu saman verran ihmisiä kuin Suomessa, nämä on se nyt vähän tiiviimpi kuin Suomi. Että se on vähän miten ne ihmiset, mutta siihen tulee se ongelma, että se on teknologinen kysymys, että jos ihmiset haluaa asua väljästi, niin minkäs teet? Ne äänestää, että haluamme asua väljästi.
Näin se on, että ei sitä varmaan turha sitä tutkainta vastaan potkia. Mites tuohon lähelle tosiaan rakentuu Pasilan? Ja jos suunnitelma pitää paikkansa, niin siitähän tulee aika valtava.
No joo, se on musta ollut kiinnostava alue, koska siis Helsingissä sanotaan, että on niinku rakennusmaasta pulaa, mutta se on ollut tyhjillään siinä parikymmentä vuotta. Ja siinä on kuitenkin koko ajan ajateltu, että siihen pitäisi rakentaa, ja on ollut suunnitelmiakin. Ja nyt että, ja Elia Saarinenhan ajatteli, että sitten niin Töölönlahden olisi voinut rakentaa ja siirretään asema Pasilaan, ja Pasila on semmoinen, että ehkä siihen on, nyt alkaa syntyä jotain. Että se on ihan semmoinen hieno, että jonne voi rakentaa aika paljonkin, ja se ympäristö on ikään kuin keskeneräinen, eli periaatteessa odotuksena, että tulee parempaa. Kun jos rakentaa Eiraan tai tuonne kantakaupunkiin, niin nykyään aina odotuksena, että ympäristö huononee, kun tulee uusi luota sinne, tai mikä on kansanomainen sana uudelle arkkitehtuurille.
No mitä sanot, Jorma Mukala, maailmalla puhutaan näin ollen, etten vain olisi edustamastasi ARK-lehdestä lukenut, että tuossa, niin, tai jostakin, että se mitä Pasilaa suunnitellaan, niin se olisi vähän niin kuin vanhanaikaista osittain.
Niin, no se arkkitehtuurissa se on mutkikas juttu, että mikä on vanha-aikaista, mutta kyllähän tämä, niin kuin tämä että urba pyritään elämään tiiviimmin, niin tällä hetkellä siinä niin kuin liikenteen vähentäminen on musta se, mikä tuossa edellisessäkin puheenvuorossa tuli. Haluttaisiin, että liikuttaisiin vähemmän, niin se olisi joka suhteessa ekologisesti ja ilmastonmuutokseen muuten kannalta niin kuin hyvä. Mutta että, tässä oli hollantilainen Rem Koolhaasin toimisto, teki sitä kilpailuehdotusta, ja hän on koko ikänsä ideoinut kaupunkisuunnittelu, ja Hollantihan on Euroopan tiheimmin asuttu maa, että siellä asutaan tiuhassa ja on niin kuin sitä urbanismia mietitty. Et mä näen sen itse, en mä tiedä onko se nykyaikainen tai vanha-aikainen, mä näen, että vähän ikään kuin Itä-Pasila, se kaupunkirakenne tulee nyt radan yli ja siihen tulee uutta. Mun mielestä ihan tämmöistä simppeliä kaupunkirakentamista ja ne, jokainen talo ei ole ollenkaan toisistaan poikkeava, mutta mä tiedän, onko sitä arkkitehdin maku, mutta en mä nyt Vallilassakaan näe, että joka talo pitää olla erilainen.
Miten sitten tämä, tuollakin tuli mainittua sana kivijalkakaupat ja tämmöinen, onko tuossa Pasilan suunnitelmassa mielestäsi jotain sellaista, joka estää sinne, että sinne syntyisi jotain kivijalkakauppoja, kahviloita, jotain tämmöistä, että se ei jäisi semmoiseksi tyhjäksi eurooppalaiseksi pilvenpiirtäjä kaupungin osaksi, että olisi elämää iltaisin, olisi monenlaista toimintaa?
No se on niin kuin, no nyt tämän toi, mikä sinne nyt rakennetaan, eihän nyt mitään pilvenpiirtäjiä ole, että ne on vaan aika tiivistä rakentamista, isoja rakennusvolyymeja, että ne pilvenpiirtäjiä, ne korkeimmat talothan on täällä vielä niin kuin suunnittelupuolella, mutta että kyllä se kauppa on niin kuin olennainen ja se mitä, että Suomessahan on isot keskusliikkeet ja ne on hoitanut, että on isot marketit tuolla moottoriteiden varrella. Nyt niitä yritetään hilata, että ei tarvitsisi ajaa autolla sinne, mutta että isot yksiköt on tuntunut olevan Suomessa tosiasia, sillähän nyt arkkitehdit ei voi mitään. Mutta se, että on pieniä kauppoja, ihmiset tykkää siitä, on ne sitten pieniä työtiloja tai mitä hyvänsä. Että se katutaso on oikeasti tärkeä. Ja yleensä kun ihmiset menee turistina jonneen kivaan kaupunkiin, mikä se nyt on, vaikka Tallinna, niin kyllä siinä katutasossa kun kävelee, niin siinä on erilaisia ovia ja kauppoja ja ikkunoita. Niin että se on todella tärkeä asia ja sieltä taas isot talousvoimat vaikuttaa, että semmoista on todella vaikea, että se ei riitä, että joku haluaa. Ihmisten pitäisi oikeasti käydä niissä, mutta sitten ne menee siihen markettiin.
Ja periaatteessa siis toi, jos katsot ihan sitä niitä rakennusmassoja ja muita suunnitelmia, niin siellä ei ole mitään sellaista estettä, että jos sinne halutaan synnyttää mukavaa katutason kaupunkielämää, niin se on mahdollista.
No kyllä joo, että tietysti sehän on niin kuin tommoinen iso korttelisysteemi, joka siihen nyt on tulossa ja siellä tietysti reunoilla on ne isommat autotiet sun muut, mutta että kyllähän se niin kuin, ja sama kuin joskus keskustassa asunnot siirtyi pois ja tuli toimisto joskus 60-70-luvulla. Nyt taas toimistot lähtee pois ja rempataan asunnoiksi. Että se on paljon siitä omituista kyllä, mitä ihmiset pitää hyvänä elämänä tai miksi sitä sanotaan kiinnostavana.
Ja tuossahan on Merihaka hyvä esimerkki, että jonka tavallaan haluttuvuus ja maine ja tämmöinen on vaihdellut monen kertaan. Nyt taitaa olla joidenkin mielestä aika trendikäs paikka ja suorastaan himoittava.
No kyllä, joo, niin kuin normat arkkitehdit on, että se on niin kuin hieno, mutta mä oon siellä nyt parina vuotena käynyt oikein tosi mielellä kävelemässä, että onko tämä hieno, että enkö mä vaan tajua. Ja sitten se on ihan rationaali oman aikansa ihan hyvin suunniteltu alue. Mutta se mua siellä eniten häiritsee kävelijänä, siis mä oon mennyt, en ole ajanut autolla, niin siellä joutuu nousee kolmen kerrosta ennen kuin on pihatasolla, niin sitten musta se on vähän jotenkin omituista. Mutta se on kuitenkin, niin kuin se on, liittyy arkkitehtuuriin, että ne, niin kuin mikä on suosittua ja mikä on halveksyttua, niin ihan niin kuin muissakin taiteen aloissa. Niin niin kyllä se niin kuin vaihtelee.
Ja ihmisethän tietysti haluaa eri asioita ja niihin, ja tavallaan eikö niin, että arkkitehtiä jossakin mielessä on heidän palveluksessaan ja tota, se mitä halutaan, niin sitähän sitten suunnitellaan.
No nimenomaan, ja se on niin kuin ehkä nyt kans musta iso nykyhetken muutos, että suunnittelu niin kuin monipuolistuu, että on ihmisryhmiä ja ihmisryhmät saa niin kuin enemmän äänensä kuuluville, että 60-70-luvulla kun tehtiin lähiöitä, niin se oli musta tuli universaali suomalainen moderni ihminen, jolle tehtiin taloja, työpaikat oli muualla ja se oli ja myös arkkitehtuuri oli aika niin kuin pyrki vähän niin kuin universaaliin muotoon, mutta tota, että tällä hetkellä just tämmöinen monikulttuurisuus ja sosiaalisten ryhmien eri halut, niin niiden näkyminen arkkitehtuurissa on sitä on kiinnostava tota, odottaa.
Että onko jotain hyviä esimerkkejä jo, että oltaisiin Suomessa onnistuttu tällaisessa?
No tuolla Jätkäsaaressa on, jos Helsingistä puhuu, niin tota, semmoinen asukkaiden niin kuin itse, no, he olleet mukana ja organisoinut sen rakennusprojekti, ihan normaali kerrostalo, mutta siinä on yhteistiloja enempi ja ne on ikään kuin muotoiltu niiden asukkaiden toiveiden mukaan, että en mä siinä arkkitehtuurissa näe suurta eroa, että se on siellä yksi kerrostalo jonossa.
Mutta se on ehkä jonkinlainen alku.
No niin, nimenomaan, kyllä.
Onko maailmalla tuohon jotain jo hyvää esimerkkiä?
No en mä osaa sanoa, mutta että kyllä niin kun on opiskelijana ja nykyäänkin jos käy niin kuin isommissa kaupungeissa, niin siellä jotenkin riippuu vähän kaupungeista, mutta että jossain kaupungeissa niin se monikulttuuri, että on niin kuin erilaisia kaupungin osia, niin kuin ihan Helsingissäkin, että on, ennen oli duunarikaupunginosa ja Eira ei ollut duunarikaupunginosa. Ja siis se, että niin kuin kaupungin osat saa jonkun luonteen sen mukaan, minkälaisia ihmisiä siellä asuu ja se. Ja se vaikka niin kuin Tampereelta, kun mä asuin pitkään, niin tota, tehtaat tuli, oli halveksittu ja sitten niistä tuli hirveän kiinnostavia, että se, sekin muuttuu.
Ja vanhatkin osat kaupunkia muuttuvat
niin,
ja
niin, elävät. Niin, niin nähdään niin kuin eri tavoin samat talot.
Kiitos Jorma Mukala, arkkitehti ja arkkitehtilehden päätoimittaja. Sen verran vielä sanon huomisaamusta, että siinä kuullaan ajantasassa kello 10 Facebook väitöskirjasta ja tuota, myöskin minkälaista olisi asua palvelutalossa nuorena ihmisenä. Nyt aikamerkki kello 15.